habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen arbaco ah oo ay khamiis soo galayso bisha januarina waa 20 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya jaamac buulle jaamac iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid a hindise ku jiray khudbaddii madaxweyne Trump ee xalay oo uu ku dalbanayo in la mamnuuco dadka qaraabanimada isku keenaya Maraykanka.
in la ogolaanayo keliya qofku inuu haddi kadib xaaskiisa iyo ilmihiisa keliya u dacwoodo, dhammaan wixii ka oo dhan ama waalid ha noqoto ama walaal ha noqdaan, in aanay soo gelaynin dadka xaqa u yeelan inay dalka ku yimaadaan qofkaas dartii. marka walaalaha laftoodaad moodaa inuu beegsanayo.
qodobada kale ee aan idin hayno waxaa ka mid ah wareysi aanu la yeelanay madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland oo ka hadlay siyaasadka dhalatay xildhibaan la sheegay in xasaanadii baarlamaannimo laga qaaday xabsigana loo taxaabay.
guddiga anshaxa ee baarlamaanka dowladeedka Jubbaland ayaa soo eediyey xildhibaan ka mid ah xildhibaanada in uu ku tuntay xeerarkii u degsanaa baarlamaanka, xeerashaadkiisa iyo dastuurkaba, kadibna uu been abuuray xildhibaano kale oo kuliigiisa ah. wuxuu ku tilmaamay mooshin ay ayaa ka qayb qaadanay in magacyadooda ku been abuuro ku saxiixa, kadibna miidii uu geliyey.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa marka horese warkii caalamka. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa dadweynaha Maraykanka ugu baaqay midnimo iyo isku duubni khudbaddii sanadeedkii ee uu xalay ka jeediyey aqalka Kongareeska, isaga oo sheegay in sanadkii ugu horreeyey ee uu xilka hayay uu ku guulaystay siyaasadda arrimaha dibadda iyo kobcinta dhaqaalaha. khudbadda madaxweyne Trump oo socotay muddo 8 daqiiqo ah ayuu sidoo kale mudanayaasha labada aqal ugu baaqay inay ansixiyaan qoshayaasha ay dowladdiisu rabto in lagu xakameeyo soo galootiga. arrimaha uu madaxweynuhu xalay aada ugu dheeraaday waxaa ka mid ahaa sharciyada socdaalka iyo dadka Maraykanka soo galayo oo uu sheegay in 4 tiir oo xoogan lagu xakameynayo. jiirka koowaad ayaa noqonaya in jinsiyadda la siiyo 1.8 milyan oo iyaga oo caruur ah ay waalidkood sharci darro ku keeneen dalkan Maraykanka, in derbi laga dhiso xuduudda koonfureed ee dalka Maraykanka uu la wadaago Mexico, in la joojiyo dalku galka baqtiya nasiibka ah ee dadka lagu soo xulo xirfadooda, iyo in la isku keeno dadka qaraabada dhow ah sida xaasaska iyo caruurta yaryar oo loo keenayo dadkooda oo keliya.
ku dhawaad 200 oo ruux oo rayid ah ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen weeraro dhinaca cirka ah oo ay ciidamada dowladda Suuriya dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay ka geysanayeen gobolka Idlib. duqeymihii ugu dambeeyey ayaa la xaqiijiyey in diyaaradaha dagaalka Suuriya ay maanta u geysteen xaafadaha Tal Asuldaan iyo Bariisa ee gobolkaasi. weeraradan ayaa la sheegay inay qayb ka yihiin howlgal ay ciidanka Suuriya ku doonayaan inay dib uga qabsadaan gobolka Idlib ee dhacaa dhinaca waqooyi galbeed ee dalka Suuriya. weerarada kooxaha u ololeeya arrimaha xuquuqda aadanaha, gaar ahaan kooxda fadhigeedu uu yahay dalka Britain, ayaa sheegtay in 50 ka mid ah dadka la dilay ay ahaayeen caruur, halka 6-30 kalena ay yihiin dumar. gobolka Idlib ayaa ah gobolka ugu dambeeya ee ku jira gacanta xoogaga mucaaradka ku ah dowladda madaxweyne Bashar al-Assad.
dhulgariir xoog badan oo cabirkiisa lagu qiyaasay 6.1 cabirka lagu qiyaasay dhulgariirka ayaa ku dhuftay waqooyiga dalka Pakistan. inta la xaqiijiyeyna waxaa ku dhimatay inan yar, ugu yaraan 9 qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen. hay-adda Maraykanka u qaabilsan la socodka dhulgariirka caalamka ayaa sheegtay in dhulgariirku ka dhacay meel 35 kilomitir koonfur kaga beegan magaalada Jaram ee gobolka Hindus Kurush, halkaasi oo u dhow xuduudka ay wadaagaan Tajikistan. dhulgariirkan ayaa saameeyey dhul lagu qiyaasay 190 kilometer. Ilaa iyo hadda ma jiraan warar dheeraada oo faahfaahinaya khasaaraha ka dhashay dhulgariirkaas oo ka soo baxay dowladda Pakistan.
Ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa maanta gaartay dalka Shiinaha halkaas oo ay muddo 3 maalmood ah ku joogi doonto booqasho ay ku xoojinayso xiriirka ganacsi ee Ingiriiska iyo Shiinaha. Ingiriiska ayaa doonaya inuu wanaajiyo xiriirka ganacsi ee uu la leeyahay dalalka caalamka xilli uu sanad uun uu ka haray waqtiga ay si rasmi ah ugu bixi doonaan midowga Yurub. May oo ay socdaalkeeda Shiinaha ku weheliyaan wabdi ay ka mid yihiin 50 ganacsade oo British ah ayaa maalinta koowaad ee booqashadeeda ku bilowday magaalada warshadaha caanka ku ah ee Wuhan ka hor inta aysan tagin magaalada Beijing oo ay kula kulmi doonto madaxda dowladda. Khamiista ayay la kulmi doontaa madaxweyne Xi Jinping ka hor inta aysan booqashadeeda maalinta Jimcaha ay ku soo xirin caasimadda ganacsiga Shiinaha ee Shanghai.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, markale halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Warar Soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse aan ku horeyno. Marka hore, Mareykanka Donald Trump, madaxweynaha Mareykanka, ayaa xalay shacabka Mareykanka u jeediyey khudbadiisii u horeysay ee sanadlaha ahayd tan iyo markii la doortay ee uu ka horjeediyey fadhi ay u dhammaayeen xubnaha labada aqal ee Kongareska Mareykanka. Madaxweyne Trump ayaa sheegay in siyaasadaha maamulkiisu ku tallaabsatay sanadkii la soo dhaafay ay sababtay in xaaladda dhaqaale ee Mareykanku ay kor u soo kabocdo. Wariyaheena Nuur Xasan Nuur ayaa inoo haya, waxaana la soo jeedinayaa Ibraahim Xasan Daanduray.
Madaxweyne Trump qodobada ugu waaweyn ee uu culayska saaray waxaa ka mid ah dhinaca shaqo abuurka, isaga oo sheegay in muddadii gaabnayd ee uu xafiiska joogay uu shaqo abuur badani dhacay.
Since the election, we have created 2.4 million new jobs.
Ilaa doorashadii waxaan abuurnay 2,400,000 oo kun oo shaqooyin cusub, kuwaas oo ay ku jiraan 200,000 oo dhinaca warshadaha. Sanado badan oo gunooyinku ay fadhi dhahayeen, waxaan hadda ugu dambeyntii arkaynaa mushaarkii oo kor u kacay.
Madaxweynaha ayaa dhinaca kale sheegay inay hoos u dhaceen tirada dadkii codsanayay lacagaha la siiyo dadka shaqo la'aanta ah.
Dadka dalbanaya lacagaha dadka shaqo la'aanta ah lagu caawiyo meeshii ugu hooseysay ayay gaartay muddo 45 sano ah. Heerka shaqo la'aanta ee bulshada madowga meesha ugu hooseysa weligeed ayay gaartay. Bulshada Hispaaniga iyadana meeshii ugu hooseysay taariikhda ayay shaqo la'aantu joogtaa.
And reforms in American history.
Shaqala'aantan yaraatay ayaa madaxweynuhu uu sabab uga dhigay hanaanka wax ka beddelka canshuuraha ee uu isagu la yimid.
Since we passed tax cuts, roughly 3 million workers have already gotten tax cut bonuses. Many of them thousands and thousands.
Ilaa iyo markii aan meel marinay canshuur dhimista, ku dhawaad 3 milyan oo shaqaale ah ayaa waxa ay heleen lacagihii canshuur dhimista, kuwaasi oo badankood gaaraya kumanaan dollar oo qofkii uu helay. Shirkadda Apple waxa ay shaacisay qorshe ay ku maalgelinayso lacag dhan 350 bilyan oo dollar Mareykanka gudihiisa, isla markaana ay ku shaqaalaynayso 20,000 oo qof. Sidii aan dadka Mareykanka goobtan aan uga ballanqaaday 11 bilood ka hor, waxaan meel marnay canshuur dhimistii iyo canshuur habeyntii ugu weyneed taariikhda Mareykanka. Canshuur dhaafkeenna aadka ugu weyn waxa uu culayska si weyn uga qaadayaa dabaqada dhexe iyo ganacsiyada yaryar.
Of $350 billion in America and hire another 20,000 workers.
Madaxweyne Trump ayaa sheegay in dhaqaalaha kobcay uu dhisayo niyadda iyo rajada dadka Mareykanka ah.
This in fact is our new American moment. There has never been a better time to start living the American.
Kani waa xilligeenii Mareykanka cusub. Ma jirin xilli ka fiican hadda oo lagu nooraan lahaa riyada Mareykanka. Marka muwaadin kasta oo guriga naga daawanaya, meeshaad doonto joog, meeshaad doonto ka imow, waa xilligaagii. Haddii aad si adag u shaqayso, haddii aad naftaada rumayso, haddii aad Ameerika rumayso, waxaad doonto ayaad ku taami kartaa. waxaad doonto ayaa noqon kartaa. Innaga oo midaysan, waxaan doono ayaan ka guulaysan karnaa. Caawa, waxaan doonayaa inaan ka hadlo nooca mustaqbal ee aan doonayno iyo nooca dal ee aan noqonayno. Dhammaanteen, innagoo isku duwan oo hal koox ah, hal dad ah oo hal qoys oo Mareykan
ah.
Wuxuu ammaanay madaxweynaha dhaqanka dadka Mareykanka ah oo uu sheegay inay yihiin dad isjecel.
Americans love their country and they deserve a government that shows them the same love and loyalty in return. For the last year we have sought to
dadka Mareykanka way jecel yihiin dalkooda, waxayna xaq u leeyihiin dawlad tusta isjecelka iyo daacadnimada ay muujiyeen. Sanadkii horena waxaan baada goobnay sidii loo soo celin lahaa dabarka dhinaca is-aaminka ee u dhexeeya muwaadiniinteena iyo dawladdooda.
Working with the Senate, we are appointing judges who will interpret the Constitution as written.
Madaxweyne Trump ayaa dhinaca kale ka hadlay in adduunyada uu la geli doono ganacsi ku dhisan wax isweydaarsi.
America has also finally turned the page on decades of unfair trade deals.
America waxay ugu dambeystii rogtay bugii 19 sano ganacsi aan cadaalad ahayn, kaasi oo inaga dhoofiyey shirkadaheenni, shaqooyinkeenni iyo hodantinimadii waddankeenna. Casrigii aan dhaqaale ahaan isdhiibi lahayn wuu dhammaaday. Laga bilaabo hadda, waxaan filaynaa in xiriirada dhaqaale ay noqdaan kuwa cadaalad iyo wax isdhaafsi ku salaysan.
Mar uu ka hadlayay dhinaca horumarinta iyo sida kaabayaasha dhaqaalaha Mareykanka oo aanan horumarin muddo helin ay caqabad ugu yihiin dhaqaalaha, ayuu madaxweynuhu ka codsaday Kongareeska in ay la shaqeeyaan.
Tonight I'm calling on Congress to produce a bill that generates at least 1.5 trillion.
Waxaan Kongareeska ugu yeerayaa inay soo saaraan sharci keenaya maalgashi dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha oo ay ku baxayso ugu yaraan 1 trillion iyo $1. America waa ummad wax dhista. Dhismaha Empire State waxaan ku dhisnay muddo sanada. Miyaanan dulinimo ahayn in hadda ay 10 sano qaadato in ogolaansho loo helo sidii waddo yar loo dhisi lahaa. Waxaan labada xisbi weydiisanayaa inay isu yimaadaan oo ay nasiiyaan kaabayaal dhaqaale oo ammaan ah, degdeg ah, lagu tiirsanaan karo isla markaasna casriga, kaabayaashaasi oo dhaqaalaheenna ugu baahan yahay, dadkeennuna ugu qalmo.
Dhinaca socdaalka ayaa sidoo kale uu madaxweyne Trump ka hadlay isaga oo xusay 4 tiir oo lagu hagaajin karo siyaasad socdaal oo u wanaagsan ammaanka Mareykanka.
The first pillar of our framework generously offers a path to citizenship.
Tiirka koowaad waa in jinsiyad la siiyo 1.8 milyan oo caruur ahaa oo waalidkood ay dalkan keeneen. Ka labaad waa in derbi laga dhiso xuduudda koonfureed ee dalka. Tiirka saddexaadna waa in la joojiyo fiisiyo baqtiyo nasiibka oo dadka lagu soo xulo xirfadooda. Tiirka afraad waa in la isu keeno dadka qaraabada dhow ah sida xaasaska iyo caruurta yaryar oo loo keeno dadkooda Mareykanka jooga.
Madaxweynaha ayaa dhinaca kale ka hadlay argagixisada gaar ahaan la dagaalanka kooxda ISIS.
Last year I also pledged that we would work with our allies to extinguish ISIS from the face of the earth.
Sanadkii hore waxaan ballan qaaday inaan la shaqeyn doono xulafadeena si aan dunida uga tirtirno ISIS. Sanad kadib waxaan ku faanayaa in xulafadeena aan u sheego in ISIS laga xoreeyo 100% dhulkii ay ka haysteen Ciraaq iyo Syria, hase yeeshee ay shaqo badan harsan tahay. Waana sii wadaynaa la dagaalanka ISIS ilaa aan ka jibino.
Very close to 100% of the territory just recently held.
Dhinaca kale, madaxweyne Donald Trump ayaa soo hadal qaaday xabsiga Guantanamo Bay ee dalka Cuba.
So today I'm keeping another promise. I just signed, prior to walking in, an order directing Secretary Mattis, who is doing a great job. Thank you.
Waxaan xajinayaa ballantii. Waxaan seexay wareegto aan xogay Mattis ugu sheegayo inuu dib u eego siyaasadaha xabsiyada military oo xabsiga Guantanamo uu sii furnaado.
Ugu dambeyntii waxa uu ka hadlay dalka Kuuriyada Waqooyi oo intii uu madaxweynaha ahaa ay xiisad mararka qaar ay aflagaado gaartay ay dhex martay isaga iyo madaxweyne Kim Jong-un.
North Korea's reckless pursuit of nuclear missiles could very soon threaten our homeland. We are waging a campaign of maximum pressure to prevent that from ever happening.
Daba socodka mas'uuliyad darada ku jirto ee Kuuriyada Waqooyi ee gantaalada nuklearka waxay soo gaari karaan dalkeena. Waxaan wadnaa olole aan cadaadiska ugu badan ku saarayno dalkaasi si aan ugu hor istaagno intaasi ay ku guuleystaan.
We need only look at the depraved character of the North Korean regime to understand the nature.
Madaxweyne Donald Trump khudbadiisa kuma soo hadal qaadin arrinta faragelinta la sheegay in Ruushka uu ku sameeyey doorashadii uu isagu ku soo baxay sanadkii 2016.
Aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin wariyaheena Nuur Xasan Nuur iyo Ibraahim Xasan Gaandare oo warbixintan wadajir u soo jeedinayay.
Haddaba khudbadda madaxweyne Trump sidee loo arkay? Ma ahayd mid isu soo dhaweyn karta oo midayn karta dadka Mareykanka ah ee siyaasadda iyo fikirka ku kala qaybsan? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayuu wariyaheena Jaamac Abuulla Jaamac oo istuudiyaha ugu helay u weydiiyey Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka iyo Soomaaliya.
Run ahaantii madaxweyne Trump inta badan dadku waxay leeyihiin maadaama aanu ka bixin wixii loo soo qoray waxaad moodaa inuu u hadlay sidii caadi ah oo si madaxweyne ah. Wax kale markii nuxurka la fiisho waxyaabahan qodobada uu ka hadlayay wax cusub kuma jirin haba yaraatee. Marka waxaad moodaa inta badan madaxweyneyaashu markii ay State of the Union-ka ama muddadaano kale ay la hadlayaan Kongreeska iyo shacabka Mareykanka waxay u soo bandhigaan qorshahooda iyo siday wax u rabaan iyo waxyaabo waaweyn oo runtii dadku aanay markaa ama filanayn ama ay isleeyihiin ajandihiisa waaweyn waa kaas. Sidaas uma dhicin. Waxaad moodaa inuu aad u tacaliiqay oo ku faanay inuu waxyaabo badan soo qabtay. Run ahaantiina waxyaabahaas oo dhan badankooda waxay ahaayeen wax soo socday oo uu ka dhaxlay madaxweynihii hore iyo maamulkii hore maadaama uuba cusub yahoo sanadkaani ugu hor leeyahay.
Marka laga tago qodobada badan ee uu dhaxlay adigaa noo sharixi doona, laakiin cashuur dhimistu waa mid dowladdiisa ka timid soomaa?
Cashuur dhimiddu waxay ahayd qodobka ugu weyn bay ahayd, laakiin wax u qabsoomay sharci ahaan in la gudbiyo maaha ee dadku arki mayaan faa'iideeda ilaa iyo sanad soo socda iyo wax la mid a. Wax badan oo wuxuu ka hadlay shuruuc isagu uu gudbiyey, shuruucdiisii oo dhan iyo hawlihiisii iyo shaqooyinka uu abuuray iyo waxyaabahaas oo dhan weli ma dhaqangelin, waa waxyaaba uu dhaxlay weyi. Sanadka koowaadna waa caadi, madaxweynuhu badanaa wixii qabyo ahaabuu dhammaystiraa, wixii waaweyn uu bedeli karana shuruuc ahaan buu u baasiyaa, markaa kadib baa la ogaadaa effectiga ama waxtarkeeda iyo wax ku oolkooda sanadka dambe iyo wixii kasii dambeeyaa la arkaa maaragtay wixii uu bedelay maxsuulkooda.
Wardheere, maxaa la filayey oo meesha ka maqnaa ama si hoose uu u sheegayoo culayskii la filayey uu soo saarin?
Runtii waxyaaba badan oo dadku ay islahayeen horta waxay ahayd inuu ku adkaysan doono wixii uu ololaha ku galay oo derbigiisii iyo inuu maaragtay handadaad ku sameeyo dadkii kasoo horjeeday iyo sidii uu u dagaalami jiray ama uu maaragtay wax u soo jeedin jiray. Waxaad moodaa arrintaasoo dhan inuu ka qaboobaa oo dadku hadda waxaaba uun lagu ammaanayaaba wuu akhriyey oo wixii loogu talagalay kama uu bixin, oo waxaad moodaa intaa keliya in la buunbuuranayo oo laleeyahay ninkaani siyaasadda waa ku cusub yahay laakiin telefishinka iyo sida uu uga soo baxay iyo sida uu u dhigay iyo markaan waa qurux badnayd. Marka runtii waa ammaan iska daciifa weeye oo maadaama isagu markii sii hore u dhashay maaragtay inuu wax kasta uu si handadaad iyo dagaal iyo uu kusoo galo, taasaa meesha ka maqnayd. Dadkoo dhanna waxay hadda leeyihiin wuxuu ku guuleystay inuu at least ugu yaraan uu ka jawaabo oo sidii madaxweynihii uu khudbadiisa usoo jeediyo.
Dhanka kale, arrimaha dibadda waxaa la isweydiin karaa Ruushka iyo saameynta la sheegayo inuu Mareykanka ku leeyahay si fudud ayuu oga hadlayo carabka kuma xoojin, taas maxaad ka leedahay?
Waa waxyaabaha aan hadda lahaa, yacni kuma uu dhiirin waxyaabihii uu lahaa America First iyo America keliya iyo annaga keliya, waxyaabahaasoo dhan ma u boonbuunin derbigii uu dhisayey iyo wixii uu koonfurta la damacsanaa Mexico iyo gadaal ma aanu boonbuunin. Waxaad moodaa inuu runtii aad u khafiifiyey sababtoo ah ujeeddadiisa ugu weyn waxay ahayd, oo sidii aqalka cadna laga soo xigtay, waxay ahayd inuu midnimada iyo dalka iyo isu soo dhaweyntiisa iyo inuu ka shaqeeyo. Marka taasna waxaad moodaa dhibaatooyinkii hore baad moodaa inaanay haddiiba u fududaanayn hal khudbo inay dadku u fahmaan inuu midaynaya dadka.
Waxa uu arrimaha socdaalka markuu ka hadlayay uu xoojiyey inuu sameeyey dulqaad oo isu soo dhaweyn labada xisbi si meel dhexe la isugu yimaado, ma kula muuqatay afartii qodob ee tiirarka uu ahaa nidaamka socdaalka ee uu soo bandhigay inay isu soo dhaweyn sameynayso?
Afarta qodob wax cusub ma ahayn, horey buu usoo jeediyey waxyaabaha uu ka yeelayo arrinta baktiya nasiibka oo dadka lagu keeno iyo familiyaasha isa soo xambaarayo oo isa soo sponsor gareynayo iyo waxyaabaha soo dhami ma cusbayn hadda koor uu yiri laakiin faahfaahinteeda iyo gudaha markii la soo galo sii galo aad bay u adkaanaysaa inay dimuqraadiga iyo dadka kasoo horjeeda ay yeelaan sababtoo ah wax kasta waxa weeye waa xanibay wuxuu leeyahay masalan 1.8 billion baan waxaan siinayaa sharciga laakiin inkastoo uusan carabka ku dhufan haddana wuxuu rabaa 25 billion oo dollar hadhow tabi in loo siiyo si uu derbigii u dhiso iyo waxyaabo saasa wax badan waxaad moodaa inuu fikir ahaan soo jeediyey laakiin faahfaahintooda markii hoos loo raaco ee u malaynmaya inay dadka isaga ku haysta arrimaha socdaalka iyo ay ku raacayaan midda kale socdaalka iyo dadka soo galaya waddankan oo dhan wuxuu uga hadlaysay negatifa oo maaragtay wuxuu carabka ku dhuftay oo carabka ku adkeeyey sidii ay crime-ka iyo dambiyada ay galaan iyo dhibka ay dalka u keenaan iyo waxaad dadka muhaajiriinta oo dalkan soo gala iyo dhaqaale ay ku kordhiyaan iyo waddankan dhammi muhaajir buu ku dhisan yahay waxaad oo dhan kaba u hadlin marka
ugu dambeyntii maalmo ka hor waxaa la sheegay in dadki waddamadii qaxootiga ee socdaalka laga xanimay laga qaadayo qaxootiga inay soo galaan dalkan sida uu ku sheegay khudbadiisina madaxweynuhu waxa uu aad ugu celceliyey in uu xadidayo dadka is soo xambaaraya oo qoysaskooda dalbanaya inay Mareykanka yimaadaan isagoo uu yiri waxaanu ku ekeynaynaa caailada koowaad oo aabe hooyo iyo caruurtooda waxaan dhaafsanayn inaanan ogolaanin arrintaas saameyn intee le'eg ayay Soomaalida ku yeelanaysaa
arrintaas Soomaalida kaliya ma ahay dadka waddankaas soo galiya oo muhaajiriinta ah oo dhan saameyn weyn bay ku yeelanaysaa sababtoo ah waxaad moodaa inuu dib u qeexayo family iyo qoys horta muxuu ka kooban yahay ma oran kartid waa laba qof iyo nin iyo naag isqaba iyo caruurtoodii iyo kaliya laguma koobi karo familygu intaa waa ka ballaaran yahay
kaasi waxa uu ahaa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha caalamka waxaana uu u warramayay wariyahayaga Jaamac Buule Jaamac
dhinaca kalena dhegeystayaal khudbadii madaxweynaha ee xalay waxaa ku jiray hindise uu sheegay inuu doonayo in lagu daro isbeddel lagu sameynayo sharciga socdaalka ee Mareykanka sharcigaas ayaa mamnuucaya dadka ehelka ah isu keenaya Mareykanka wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan ayaa arrintaas wax ka weydiiyey Cabdiwaaxid Qalinle oo ka mid a garyaqaanada Soomaaliyeed ee Mareykanka qadka telefoonka ee Minneapolis ayuuna kula xiriiray
kelmadda chain migrationka ama silsiladda isku xiriirsan lagu soo dadka lagu keeno waxay wejeedaa runtii arrinta qoyska ama qofka u dacwoonaya xusata mida qoyskiisa waxaa jira sharciga Mareykanka hadda qofku marka uu waddanka si sharciya kusoo galo inta badan wuxuu xaq u leeyahay inuu u dacwoodo aabihiis hooyadii ilmihiisa xaaskiisa walaalihii dad qaraabo ah oo noocaas ah ayaa waxay xaq u yeelanayaan inay yimaadaan dalka Mareykanka iyagoo cuskanaya ama iyagoo sharci ka helaya qofkaas Mareykan jooga qaarkood waxay u baahan yihiin inay muddo sugaan qaarra dakhso ayaa uu qofku u helaya in uu xaq u yeesho inuu Mareykan yimaado waxayna ku xiran tahay dabcan qofka jooga Mareykan kuma yahay citizen mise waa qof iqaamad ama green card uun haysta marka child migrationka waxaa looga jeedaa madaxweyne Trump wuxuu aaminsan yahay isaga iyo kooxda isaga la talisa in dalkan Mareykanka dad badan oo aan loogu talagelin ay ku soo galaan qaabka qoyska isku dacwoonaya dhexdooda waxay runtii uga jeedaan inay ku yareeyaan dadka soo galaysiga ee sida sharciga ku soo galaya ama waxa loo yaqaan legal immigration migrationka ama immigrationka loo yaqaan marka waa arrin runtii qayb ka ah ololihii uu hadda ka hor ku dhawaaqay ee ahayd la dagaalanka ama yareynta ama dhimista soo galaysiga oo dhan waxaanan anigu aaminsanahay inay salka ku haysa arrin cunsuriyad ah oo ah in la dhimo dadka ka imanaya ama bariga dhexe ama Afrika ama Asia adigu cadaanka ahayn ee dalkan ku soo badanaya marka waa falsafad la yaqaano caana wey
marka haddaan si kale u dhigno waxay saameynaysaa wixii ka baxsan xaaska iyo caruurta qofkii xaaskiisa u dacwoonaya ama caruurtiisa u dacwoonaya wixii ka baxsan ehelka ah hooyada aabaha walaalaha wixii ka dambeeya unbay saameynaysaa haddii proposalka madaxweynaha ama hindisaha madaxweynaha uu leeyahay sharciga immigrationkan uu kusoo darsanaynaa uu hirgalo oo marka la dhaqan geliyo
horta si kaba dambeysa weli ma cadda hindisihiisa isagu wuxuu damacsan yahay si toosa umuu faahfaahinin oo si guud unbuu uga hadlay laakiin ifafaalaha kasoo baxaya aqalka cad isaga iyo siyaasiyiinta isaga la talisa ay ku dhawaaqayaan waxaa ka mid ah
إن لا أقولان يكلي يقفك إن وهذا كتب حاس في سيل ميس كلي يودعوده لما وحي كأردن أما والد هم قطع أما ولال هم قطعان إن أنا يسوق لي من ذلك حق ويانا إن ذلك كوي ما دان قفك أسدرتي مركا ما هم إن بما إن والد كيو إن ولالها لفتو ذات مدين وبيكسان إيو وغا جيدا إن أنا حق أولهين إن كوي ما دان ذلك سببتا قفتي وغا درتيت مركا arintu arintii waxa weey taabanaysa Mareykanka waxa kamid ah siyaasad soo jireen ah oo loo yaqaan family reunification in qoysaska aan la kala xannibin oo la kala fogeyn oo la isku keeno qoysaska marka siyaasadani waxay si toos ah u kala fogeyn doontaa midnimada qoyska ayay burburinaysa oo hadii hooyada iyo aabaha aan keensan karin hadii aan walaalka keensan karin nolosha marka qaar kood maxna badan kuma sameeyneysa meel aad kaliya ku xannibnaato marka siyaasad soo jireen oo kongreska Mareykanka dhuskan jiray bay ahay tiibaad moodaa inuu kasoo horjeeday madaxweynahan
kaasina waxa uu ahaa garyaqaan Cabdiwaxid Khalinle oo ka tirsan garyaqaanada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolkaasi Minnesota waxana uu waramayay wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan
markana dhageystayaal ku soo dhawaada codka fanaanka Xasan Aadan Samatar iyo heestiisa Isha Baydhabo
Oh,
fiidoon aksan dhigaystayaal qaybaha dambe ee idaacaddeenna ayaan gali doonaa waxaana idin ku soo maqan warar ku saabsan Soomaaliya iyo gobolka Yuliba dood gabneed balse markii hore ku soo dhawaada qodobada wararka caalamka oo Rubaal Celis ah
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dadweynaha Mareykanka ugu baaqay midnimo iyo isku duubni qudbadii sanadeedkii uu xalay jeediyay aqalka Kongreeska isaga oo sheegay in sanadkii ugu horeeyay ee uu xilka hayay uu ku guuleystay siyaasadda arrimaha dibadda iyo kobcinta dhaqaalaha. Qudbadda madaxweyne Trump oo socotay muddo 8 daqiiqo ah ayuu sidoo kale mudanayaasha labada aqal ugu baaqay inay ansixiyaan qorshayaasha ay dowladdiisu rabtay in lagu xakameeyo soo galootiga arrimaha uu madaxweynuhu xalay aadka ugu dheeraaday waxaa ka mid ahaa sharciyada socdaalka iyo dadka Mareykanka soo galayo oo uu sheegay inay 4 tiro oo xoogan lagu xakameynayo.
Ku dhawaad 200 oo ruux oo rayid ah ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen weeraro dhinaca cirka ah oo ay ciidamada dowladda Suuriya dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay ka geysanayeen gobolka Idlib. Duqaymihii ugu dambeeyay ayaa la xaqiijiyay in diyaaradaha dagaalka Suuriya ay maanta u geysteen xaafadaha Tal Suldaan iyo Faris ee gobolkaasi. Koox u ololeysa arrimaha xuquuqda aadanaha Suuriya oo fadhigeedu yahay dalka Britain ayaa sheegtay in 50 ka mid ah dadka la dilay ay ahaayeen caruur halka 60 kalena ay yihiin dumar. Gobolka Idlib ayaa ah gobolka ugu dambeeya ee ku jira gacanta xoogaga mucaaradka ku ah dowladda madaxweyne Bashar al-Assad.
Dhulgariir xoog badan oo cabirkiisa lagu qiyaasay 6.5 ayaa ku dhuftay waqooyiga dalka Pakistan. Inta la xaqiijiyeyna waxaa ku dhimatay inan yar ugu yaraana 9 qof oo kale waa ay ku dhaawacmeen. Hay-adaha Mareykanka u qaabilsan hay-adda aan idaada dhegeystayaal Mareykanka u qaabilsan la socodka dhulgariirka caalamka ayaa sheegtay in dhulgariirku uu ka dhacay meel 35 kilomitir koonfur kaga beegan magaalada Jaram ee gobolka Hindus Kurshan. fiid wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaad wali nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Sanad kadib markii Soomaaliya ay ku dhawaaqday xaalad degdeg ah oo dhinaca abaarta ah ayaa waxaa muuqatay in cabsidii laga qabay in abaarta ay macluul isu beddesho laga baaqsaday inkastoo abaartii weli ay taagan tahay. Talaadadii shalay shir ka dhacay magaalada Muqdisho ee dowladda Soomaaliya waxay ku dhawaaqday qorshe loogu jawaabayo abaarta oo ay qaramada midoobayna taageerayso. Qorshahaas ayaa waxaa lagu dalbaday lacag gaaraysa 1.5 bilyan oo doolarka Mareykanka ah si looga baxo loona soo kabato iyo adkaysiga dadka ay gaaraya 5.4 milyan oo qof ee abaaraha ku aadan. Inkastoo uu dadaalkaas socda ayaa haddana meelaha qaar abaarta darteed sanadkan dalagii beeraha kasoo gu'i jiray uu guuldareystay. Meelaha waxaa ka mid ah gobolka Bay. Wariyaheenna Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan inoo soo diray.
Beeraleyda gobolka Bay ayaa rajo xumo ka muujinaya wax soo saarka dalagga beeraha sanadkan. Waxay sheegeen in beeraha gobolka sanadkan aysan u bixin sidii loogu talagalay. Beeraleyda ayaa sabab uga dhigay in dalagga sanadkan uu najixi waaye kadib markii uu gaabis noqday roobkii la filayay sanadkan inay ka da'aan gobolka iyo cayayaan saameeyay beeraha gobolka. Mustaf Ibrahim Cali oo ka mid ah beeraleyda gobolka Bay ayaa sharaxay dalagyada ay beereen sanadkan iyo rajada laga qabo wax soo saarka sanadkan.
Sanad kasta meel abuure mar liuska la abuure oo lambo waray midaasii jiro sansante iyo galleyda geeda iyo ambadajin horta guutaan gobolkan Bay iyo dadkan erkuwafurtan walaa ka dhagmaayan. Sanadkan walay la abuuray oo dhanba mayla raahay inta badan roob yare iyo udur oo cayayaan iyo haddana balka masgiyadan kafaylahay markii Bahi helagii masgiyadiinii oo mayllaha lunku dhaldhalo la diiray yaha kana dhuunqobada gale ballay naqdeen eed iyo eeda mayla raahay saas ibinka Bahen yoon wal habyaraato oo sanadkan dalagii la abuuray أمر إلهي كذي والمحققون
سارة أحمد شيخ واستغنى قدوميها دقمة بردة لقبل كباي أيا حسين ديغان فربضان ودقمة بردة لهو سيماذا إنو تغي قواسي أو كسو أركي دادك بير ليد أو قوس كتاغن دلقدي أي بيرين سند كان
كل حالات بيرها آد وحنتها سببتو آها سند كي هوري روب كي لفلا إلى مهلين سند كان كل روب سياسة مدين مركب بيرها وحاوي كل رجلات آد وحنتها دادكي deegaanada aan soo maray waxa ka mid ah sida Toosweyne iyo Gurweey iyo Tooshilow iyo Garbadheere dadii beerahaasna aad ay u liitaan hadda kulli waan ma dhigi karo waxa way adii wax soo saar laga helaa sanadkan kulli waxa way abaar ay soo fursaday saa umleenaayo kulli dadkaasna aad ay u dhiban yihiin badankoodna waxay u soo qaxeen dhinac Bardaale
Idris Cabdi Daftar oo isaguna ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay roobyadiga sanadkan inay sababtay wax soo saarkii oo hoos u dhac uu ku yimid iyadoo taasina ay sabab u noqon karto buu yiri baraka hor leh
waxa ka baxay masagada ka baxdo galeeyda ka baxdo digirta ka baxdo salbukuda ka baxdo geed miroodka ay nooc waa ka baxaan markan beerihi 4 sanad la soo dhaafay wax biyo ma helin roob fiican ma helin saas daraadeed roobki yar la helena beeri cudur galay oo ku mid yahay dhunqabad iyo balgudud galay saaka warqabtii dhulka hadda bay dhawaa agagaarkeedo anaga meelaha dhaw aan tay karno doonahan awdiil iyo gurbay garba dheer iyo oo galgal i Toosweyne talisa buulaha oo qasax dheer u furow diin soor doonahan buura ka eeriyay bokol region dhamaan adii tiyaglo waxa way culna waa ka jira abaarna waa ka jirtaa dadkii deegaanadaas deganaa ayaa dhamaantood waxay u soo qaxeen magaalada Baydhabo joogan konton kun oo qoys ay joogtay magaaladii saaka warqabtay hadda Baydhabo biyo la'aan ayayna soo food saaray waxa bilaabmay biyo dhaamin ah bilaabtay oo dadkii qaxootiyadii oo soo degay agagaarka magaalada meel ka baxsan 5 km 3 km ay soo degeen waa dadkii deegaanadaas ka wada yimid waa hatta deegaanadan oo dhinaca shabeelada hoose oo xiriirkooda leeyihiin goboladan Bay oo zoonahan doodaale iyo buulufulay agagaarka dad ka soo qaxay ayaa meeshan hatta joogo
kumanaan barakacyaal oo beeraley u badan ayaa ku sugan xirooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo kuwaasi oo magaalada Baydhabo soo gaaray sanadihii la soo dhaafay kadib markii ay saameysay abaar deegaanadooda ku dhuftay Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
markaan Kenya waxa maalintii labaad hawada ka maqan warbaahinta la iska arko ee ugu weyn dalka Kenya iyadoo ay dawladda dalkaasi ay mamnuucday dhaqdhaqaaqa dhawaan ku dhawaaqay isbaheysiga mucaaradka NASA kaasi oo lagu magacaabo dhaqdhaqaaqa wax iska caabinta qaran ee loo soo gaabiyo NRM warbaahintan waxa magaalada Nairobi ka soo dirtay Maryan Maxmuud
wasiirka amniga Kenya Fred Matiang'i ayaa liiska argagixisada ee dalka laga mamnuucay ku daray dhaqdhaqaaqa NRM ee mucaaradku dhawaan ku dhawaaqeen kadib markii kumanaan taageerayaashiisa uu isku hordhaariyay hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga maalintii shalay in uu yahay madaxweynaha dadka Kenya Dr. Fred Matiang'i ayaa arrintaasi waxa uu sheegay inay ka hor imaanayso qodobka 2010 ee dastuurka kaasi oo ka hortagaya kooxaha dambiyada sharciyaqaano iyo warbaahinta maxalliga ayaa aad uga faaloonaya isdhaarintii Raila NRM waxa dhawaan ku dhawaaqay ururka mucaaradka ugu weyn dalka ee NASA iyaka oo sheegay in ay u halgamayaan sidii isbeddel doorashooyinka dhankeeda loogu sameyn lahaa dastuurka dalkan waxa horey looga mamnuucay dhowr urur oo ay listiga argagixisada ku dareen NRM ayuu wasiir Matiang ku sheegay in uu la mid yahay Al-Shabaab iyo ururada kale ee ka mamnuuca dalkan ururada dawladdu ay horey wadankan uga mamnuucday oo dhowr urur ayaa waxa ka mid ah ururkii loran jiray Mungiki ama kooxdii Mungiki iyo kooxaha kale oo sida Mombasa Republican Council dhanka kalena saddexda TV ee ugu afka dheer dalkan Kenya ee Nation TV, KTN iyo Citizen TV ayaa maalintii labaad hawada ka maqan wasiirka amniga Fred Matiang oo ka hadlay arrinta warbaahinta xiran ayaa sheegay in si xirnaan doonaan telefishinadaasi inta ay soo dhameynayaan baaritaano uu sheegay in ay wadaan telefishinada ayaa hawada laga saaray maalintii shalay ee 23 bisha January ka hor inta aan si rasmi ah u bilaaban xafladda uu isku dhaarinayay Raila Odinga hoggaamiyaha mucaaradka Maryan Maxamuud Barre VOA Nairobi Direct from Washington.
magaalada Kismaayo waxaa ka taagan xisad ka dhalatay xariga xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulkaasi oo lagu magacaabo Axmed Xasan Cabdi. Dhegeystayaal, warkaas waan ku soo laaban doonaa. Hadaba waxaa xisadda siyaasadeed ee ka taagan xariga xildhibaan lagu magacaabo Axmed Xasan Cabdi aanu ka wareysanay madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan Jaamac Buule Jaamac oo studio ugu heliya ayuu ugu waramay khadka telefoonka. Waxaan ugu horeyn Jaamac u weydiiyey waxa xasaanadda looga qaaday xildhibaanka lagu magacaabo Axmed Xasan Cabdi.
bismillaahi raxmaan raxiim. Horta guud ahaan magaalada Kismaayo waa degan tahay, wax dhibaato ah kama jiraan, waa nabad iyo sida caadadu u ahayd ugu deganeed ugu nabdoonaed bay nabad u tahay. Arrinta iyada ahne waa arrin ka dhacday baarlamaanka. Baarlamaanka waad ogtahay adid wuxuu leeyahay dastuur iyo xeer uu ku shaqeeyo. Guddiga anshaxa ee baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa soo eediyey xildhibaan ka mid ah xildhibaanada in uu ku tuntay xeerarkii u degsanaa baarlamaanka, xeerashaadkiisa iyo dastuurkaba, kadibna uu been abuuray xildhibaano kale oo kuligiisa ah. Wuxuu ku tilmaamay mooshin ay ayaa ka qayb qaadanay in magacyadooda ku been abuuro ku saxiixa, kadibna media uu geliyey. Guddigii baarlamaanka anshaxa u qaabilsanaa iyo gudoonkii baarlamaanka waxay go'aan ka gaarinay sidaa darteed inuu lumiyey kamid noqoshihii ama xubinnimadii uu baarlamaanka ahaa. inta baarlamaanka ayaa sameeyey Jubbaland ayuu wada xeerkooda iyo nidaamka u degsanaa maray dowladda inteeda kale wax tallaabo iyo wax faragelina kuma ayna lahayn. Kadib ninkii xasaanadda laga qaaday wuxuu abaabulay inuu sameeyo amni darro. Hay-adaha amniga ayaa soo abuurayo xaalad amni darro oo arrintaas uu kaga jawaabayo, ayagana soo dhaweeyey si maxkamad loo geeyo oo arrintaas maaragtay meel loo saaro.
Maxkamadda haba joogtay, waxaad noo sharaxdaa amni darrada uu abaabulay iyo sababta loo xiray?
Dabcan hay-adaha amniga tallaabada qaaday oo ku eedeeyey inuu sameynayey amni darro markaa uu maaragtay gacanta kula jiray sida xeerarka dowlad goboleedka Jubbaland u degsan 24 saac. Wixii ka dambeeyey maxkamad baa la keenayaa marka ayaa xeer ilaaliyuhu iyo hay-aduhu bay soo bandhigi doonaan wixii ay ninka u xireen. marka anaga haddana kasii hadalnama.
mudane Maxamuud Sayid Aadan madaxweyne ku-xigeenkii Jubbaland ayaa tahay, waana qofkii saddexaad ee xildhibaana ee xasaaniyad laga qaaday Jubbaland. Jamhuuriyadda oo dhanna waa sidaasaan dhihi karnaa, waa qofkii saddexaad. Jubbaland keliya unbay ka dhacday maamul goboleed kale oo ay ka dhacday ilaa hadda maana maqal. maxay ku dhacday xildhibaankii codkiisa kor u qaada oo arrimaha dowladda wixii kasoo horjeeda ama dhaliilayo in xasaaniyadda laga qaado?
Horta saad jaamaca ula socotid, sareynta sharciga leh qof kasta waxaa ka sareeya sharciga wixii lagu heshiiyo. Xeerkana waa heshiis bulsho. marka xeerarka Jubbaland u degsan uu ku heshiisay, ciddii ku xadgudubto haddii Jubbaland xeerka ayay ku dhaqmaysaa. marka taa waxay kugu cadaynaysaa in Jubbaland ku dhaqmayso xeerka u degsan.
xildhibaanka xeerka uu jabiyey, dhegeystayaasha ma la wadaagi kartaa?
xildhibaanka xeerka uu jabiyey ama kan ha ahaatee ama kuwa ka horreeya ha ahaatee, waxaa xaq u leh inay ka hadlaan gudoonka baarlamaanka. dabcan maxkamad baa la tegi doonaa. maxkamadaas ayaana laga hor cadaynaya. anigu haddeed waa hay-ad naga madax bannaan oo baarlamaan ah, annagaba nafsisi kalsoonidaan ku shaqaynayno. marka hay-addaas iyo xeerarka iyo cidda xasaanadda ku wareysay iyo cidda kale ayaga ayaa ka jawaabaya. marka waa wax aan qarsoonayn oo ay usoo bandhigi doonaan miidiyaha iyo bulshada. waa wax aan qarsoonayn oo ninka inta lagu soo eedeeyo maxkamadda imaan doono la cadayn doono buyo.
inkastoo adiguna aad baarlamaanka madax banaanidiisa ku taagtaagsatay ood carabka ku xoojisay, laakiin dadku waxay idinku xantaan in baarlamaanka uusan madax banaani intaa la eg lahayn oo madaxtooyada laga hago, sida dadka hadda ku eedeynayo xasaanadda laga qaaday xildhibaan Axmed Taajir inuu yahay amar madaxweynaha kasoo baxay oo uusan ahayn wax kasoo baxay baarlamaanka.
jaamacu dadka sida ku doodayo waa dad horumarka iyo in xeerka lagu dhaqmo kasoo horjooga oo fowdadii Soomaaliya daalsabtay muddada dheereed uli rabo inay damoosiyaan. maxaa yeelay waxaa qaada markaatia dokumentiga oo xildhibaanka xilka ku waayay media ku jira yaa ku saxiixan yaa kusoo eedeeyey. inta haddaad fiirisood akhriso waa arrin baarlamaanka gudihiisa iyo maamulkiisa meel keliya madaxweynuhu ka soo galo ama uu kaga qoran yahay ama uu kaga xusan yahay ma jirto. Marka maxay beenta u sheegayaan oo ay barbaqaadada u sameynayaan mar hadday arrintu sidaa tahay? Marka idinku waa inaad qabsataan oo aragtaan.
Ugu dambeyntii, xilliga uu bilaabay xildhibaankan iyo xildhibaanada kale ee ku weheliyay mooshinka iyo xilliga xasaanada laga qaaday iyo waqtiga la xiray intaba aad ayay isugu dhowaayeen. Marka ma la isdhihi karaa 24 saac oo aad qabsatay in maxkamad lagu keeni doono, maxkamaddu wax cadeymaha oo intaa ka duruqsan inay ku weydo waa laga yaabaayo la iska sii daayo xildhibaanka?
Horta ninkan odiga ah asaga ayaa warqada qoray saxiixay. Xildhibaanadu uu yiri waa ila wadaagayeen midiya ay ka hadleen oo ay raadeen markiiba waa noogu been abuurtay dacwada xooggeeda iyo sababta uu xasaanada ku waaba way u sabab noqonayaan. Arrimahaas oo dhan markii maxkamadda xeer ilaaliyuhu soo uga maxkamadda ay timaado iyo guddoonka baarlamaanku ka wareysataan intaba waad kaga qanacin karteen bulshada Soomaaliyeed oo sida khaldan u fahmayso. Inta sida saxa ah uu ogna way u ogtahay. Marka annaga haddaan fulinta nahayna lahaa yaraata wax xariida iyo wax lug aminna kuaana lahayn. Marka laga reebo markii uu ninkaas ku abaabulayo faldambiyada ciidamada ammaanka soo dhaweeyeen si sharciga loo horgeeyo, marka arrimahaas oo dhan sidaas ayuu salkooda raadkooda ku xadiyay.
كاس وحو أهم دحوين كوحيان كمامولك جوبلان محمود سيد آذن أو حرق لشيغين لوغ يستيح اللبان لغو مقا أبا أحمد حسن عبدي وقو الرميي وريه هنا جامع بول جامع.
fiid wanaagsan dhegaystayaal, mar kale weli waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga VOA. Haatana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban, waxaa inoola diyaar ah Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhari.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dalka South Africa waxaa sanad walba lagu dilaa 10 ganacsato Soomaali ah, sida ay xaqiijiyeen warbaahinta dalkaasi iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee degan dalka South Africa. Sanadka la soo dhaafay oo keliya waxaa lagu dilay ku dhawaad 150 ruux oo Soomaali ah. Haddaba maxay tahay sababta loo beegsado dadka Soomaaliyeed ee ku nool Koonfur Afrika, gaar ahaan ganacsatada? Dowladda South Africa miyaa ku guuldareysatay difaacidda dadka rayidka ah ee ajnabiga ah ee ku ganacsada halkaasi, mise dadka Koonfur Afrikaanka ayaanan ogoleyn soo dhaweynta ajnabiga? xubinta dooda gaaban ayaan ku falanqayn doonaa. Waxaa ka qayb gelaya oo marti iigu ah Maxamed Cumar Talyaani, gudoomiyaha dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Koonfur Afrika, iyo Saciid Cabdulqaadir Mire oo ah arday wax ka barta jaamacadda Durban University ee magaalada Durban. ugu horeyn waxaan jeclahay inaan ku hormaro Maxamed Cumar Talyaani. Maxamed, maxay tahay sababta loo beegsado dadka Soomaaliyeed ee ku ganacsada dalkaasi South Africa?
sida dhabta ah xaqiiqdii South Africa dilalkeeda waa wax ku badan Soomaalida. Marka la fiiriyo Soomaalida qurbaha ku maqan, laakiin waa waxaan dhib aan la qabno bulshada South Africa. Dhibkan mid aan la qabno waaye mid Soomaalida gaar ku ah ma.
Saciid, ayaan jeclahay inaan isla su-aashaas weydiiyo. Saciid, adigu siday kula tahay maxay tahay sababta loo beegsado mar walba ganacsatada Soomaalida ee ku nool South Africa?
Bukhari iyo Bahda NGO-da laanta afka Soomaaliga oo aad u mahadsan tihiin runaantii sidan nasiseen iyo xogta rasan nimada Soomaaliga gudbiga. Runaantii sidan aaminsannahay dadka Soomaaliyeed tacadiida dalkan lagu geysto, sida uu sheegada Maxamed Cumar Talyaani oo gudoomiyaha dhalinta Soomaaliyeed dalka Koonfur Afrika. Sidoo kale waxaa jirta qeyb aan la dhegeysan karin oo ah in ciidamada ammaanka dalka Koonfur Afrika ay kaalinta ay ka lahaayeen sugidda ammaanka dadka Soomaaliyeed ama dadka ajaanibka aysan ka geysanin, taana waxaa isleeyahay waa daliil meesha ku jirta in ciidamada ammaanka dalka South Africa aysan siinin ahmiyaddii ay lahaayeen dadkan dhimanaya oo maalin walba kiisaskooda la keenaya. Sidaa ka dhawaajisan 250 qofooda ay ku dhimatay sanadka lasoo dhaafay, taa waxay caddeyn u tahay in dowladdu aysan weli tallaabooyin ciqaab ama maxalliga ugu hortagaysa dhacdooyinkaas ay sameeyaan. Waxaan u cad bishan hadda lagu jiray dalalka sanadkan ilaa 4 qofood oo Soomaaliya lagu dilay, ayadoon aaminsanahay in ajaanib badan ay dalka ku dhimanayaan.
Waa gartay, waa mahadsanta Saciid, waa kugu soo laaban doonaa. Maxamed Cumar Talyaani, waad maqlaysaa Saciid wax uu leeyahay dowladda ayaa kaalinteedii gabtay, marka adigu ma kula tahay in dowladdu aysan waxba ka qaban dhibaatada Soomaalida iyo ajnabiga ku haysta halkaas?
waxyaalaha la iska indha tiri karna ayaa jira xaqiiqdii. Soomaalida South Africa joogta ama ajaanibta kale foreignka kale wadanka soo galay, wax si gaar ah looga seexday amnigeeda ma jiro, taasoo keenaysa in badan kareemka wadanka oo ziyaada ah oo aad u badan qeyb ayayna ka yihiin Soomaalida dhibka gaaraya. sidaas awgeed kareemka dalka ayaa in badan dhaca waana wadan criminalkiisu badan yahay that's why I can do South Africa lagu ma eedeen kara booliskeeda maadaama booliska South Africa in ka badan 2000 sanadkiiba looga dilo Koonfur Afrika gudaheeda ayaa hoosooda ku jira ama ay hoosoodiiba ka maqan halka Soomaalidu 200 in ka yar kadib sanadkii
waa gartay asaad
maxaan umar kaleena sidaa sheegtaa laakiin naftigeedu ciidamada xooga dalka ciidamada amaanka dalka Koonfur Afrika ee booliska waa shaqay u shaqay kasteen in maxalladaada uu kiil ugu yihiin dowladda South Africa sida darteed maaha lama dhin karo dhacdooyinka dhibka soo gaara ayaka ay ku dhaca ama dilalka noqdaan oo waxa ciidan u yihiin amaankana u sugayaan ana waxaan aaminsanahay dad badan oo Soomaaliyeen aaminsan yihiin inay ka gaabiyeen dowladda South Africa laanteeda amaanka iyo laanteeda ciidamada booliska ka gaabiyeen waxaan arkaysaa dhacdooyin dhacaya ciidamada booliska la wacay dukaamo ay qolo ay burcada ku jirto ay qaadanayaan muddo ka badan maxaa la saacad ama 30 daqiiqo ee waqtigu helayaan suugada iyo burcadkii ku dhameystaan hawshii iyo mishkii u socdeen kadib ay imaanayaan kiiskii qoraayaan kiiskii qoraane wuxuu noqon doonaa wuxuu noqdaa inta badan kiis maxaa la yiraahdaa la darabgareeyo intaan maxkamadda la gaarsiin sidaa darteed waxaan Soomaali badan oo dalkan ku noolayay ogtahay in ciidamadu ay soo dhaahaan markasta oo la ribood gareeyo in meeshaan uu karaan ka jiro dhacna ka jiro
waa gartay
qofkii la dilay
maxamed oo maqlaysaa saaciid sida uu leeyahay adiguna waxaad ka mid tahay xubnaha firfircoon ee jaaliyadda Soomaalida halkaas ku nool marka arrimaha uu saciid ka dhawaajiyey madhaba
aan sidoo kale aad ayuu ma sii xaqiiqo in booliska ka soo dhaan golaha dibka ka dhaco laakiin laba arin ayaan u siyaabeynaya arintaas oo ah koow in Soomaalidu golaha ay ku ganacsatay ka fagtay goobaha police stationada ama goobaha laga heli karo ciidanka sida degdeg ah looga heli karo ayagoo ku fagaada meelaha locationada ama tuulooyinka fogfogtaga xarumaha ciidanka aad uga fog kaasoo keenaysa in booliska goobta ka soo dhaco tuugadan ay dareensan tahay meeshaan ciidan ka dhaway qodob qodobkaas ayaan leeyahay midda labaad oo nu soo raacay waxay tahay Soomaalida oo ka ganacsanaysa xilli aan munaasab ahayn shanta galabnimo meesha lagu gaaray ganacsiga sadex xuur xirmaa halka Soomaalida ilaa ay gaarto 10 o'clock habeen fiidnimadii ay gaarayso Soomaalida 10 fiidnimo marka taas ayaana keenaysa in Soomaalida dibka ku dhaco caawinaad degdegna helin
Nuri Bukhari mid ayaa jirtaa ka rabaa inaan ka dhaho arinta uu ka dhawaajiyay gudoomiye Tirani oo ah Soomaalida ku shaqaysata xilliyada magaarta waan dalka Soomaalida joogta dalka Koonfur Afrika waa dad xukunta ah u timid inay shaqaystaan sida darteedna waxa maciin bideen inay meelo fogfog oo baadiyaha ay dukaan ka sameystaan dadka sadaqtaanka inta badan magaalada ka shaqeeyaan habeenkii soo rawaxaan sida darteed dukaanka waxa laga yaabaa 24 saacadood maalmeed lacagtu gaday markuu furnaa inay ka badan tahay 3 saac maqabti ilaa inta uu seeno blog la gaar inta u dhaxay inay ka badantay sida darteed Soomaalidu ku kalifaysa ayagoo nolol raadisa inay waqtigaas dambe gaaraan ciidamada booliska ay ku qasban yihiin booliska u dhaw inay maxalada patrol sameeyaan aniga oo aan dafirsaneyn inay jiraan xiriir maxalada adag Soomaalida ganacsatada ah iyo booliska ka dhaxeeya taasigeedu way jiri kartaa laakiin Soomaalida inta badan waxa xilligaas u gaaraan waa maxalada dadka South Africaan ka soo hawaad ka soo sameeyay shaqooyinka magaalooyinka ku xikaan ee dhulkooda baadiyaha yimaadaan
waa garta marka sidee lagu badbaadin karaa dadka Soomaalida ah ee ku ganacsada South Africa maadaama dilku uu socdo Soomaalidana ay ku sii qulqulayso South Africa waxaan jeclahay inaan sii su'aashaas talyaani
waxaan leeyahay laba qodob ayaan ku soo koobayaa taariin Soomaalidu qaabka looga badbaadi karo dilalka mar walba soo laabta Soomaalida inta badan ku dhaca koow Soomaalidu ay feejignaan badan inay sameeyaan qaybta qasnajiga ah ama cashierka oo fadhiistana safety badan sida bullet proof wax lamid inay ku xiraan si tuugada u ogaatay in meesha ayba lacag ka qaadi karin xabadan ayaa ugu bilaaban qodobka labaad in xilliyada macquulka ah ee dukaanka ay shaqadiisa ka diyaarsan taagilka ay xiraan xilli hore intii suuragal ah maadaama xilliyada bisha January iyo December crime-ka dalka zaid uu yahay oo dhibaatoduna iska badan tahay inay soo jignaan badan sameeyaan kamana quusan doona in badan ina dowladda South Africa kala hadalno anaku kaashanayno safaaradda iyo community iyo qeybihiisa kala duwan ilaahayna Soomaalida dhammaan ha ku badbaadiyo gudahaan Koonfur Afrika inta dhimatana Allah uu naxariisto
ومحسن تهي محمد عمر طلياني سلسل أشخاص أين جعلها إن سيو السعيد عبد القادر مرئ
بقاري أرتوى محسن تهي واحد جبتا وحيالا لغورتي قرين عيدة مدى أمان كورتا بوليس كاي هذه كوميونيتي الصومالية حالة هيدي هذه سفارة الصومالية حالة هيدي يما دك حقوق ده أدناه هو اللي يبيع حالة هيدي إن عدالة لغو سارة بكوت دك الصومالية بمانا يا بقولي كنت كفوت جارة يا يبقار كبضان أولا ريكورد غرينة يا جرا ومانا يا ومانول بمانا يا كل مانا يا جعان برعات صد أفريكانا وحا مسؤولية كوادة سارانتا هاي دولادة أفريكا دولادة صد أفريكا إن يكب إشتو تلاب كوها بوان دعرضا sidoo kale safaaradda Soomaalida iyo community-ga Soomaalida way u istaagaan dadkan dhimanaya ma aha kaliya in la soo duugo walaalkeen kala shaqeysanaya ama galabta shaqeysanayaba waxa loo baahan Soomaalida dadka uu istaaga sida Maxamed Cumar Talyaani ee loo ah gudoomiyaha dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka Afrika safaaradda Soomaaliyeed iyo community-yada kale sidoo kale waxaan rabaa inaan baaq ku diro ku aadan beesha caalamka inay indhaha ka laaban ee dacdooyinkan soo xixon ee dalka Afrika ka dhacaya ee dadka Soomaaliyeed lagu waasanay runtii waa isirnaceed dalka Afrika
أدي أدي أمها تسينيهين محمد عمر تلياني أو أه قدوميها للنيرادة الصومالية دي دلك صد أفريكا يو سعيد عبد القادر المرئ أو أه أرضي وحكبر تجامع عبد مقالادة دربا دلك سي صد أفريكا وحي مرتئي يقو أهايين حبين تدود دقابا لقي استيالتن يكولا النمبئ وحاني دي كودا فيا سيدا إيو نبد قلي
هذه هذا يوم عطني هاي نور حسن نور بغاري وينوس ودياريين على الصعود سينا يدود قابل ولينا واحد على صعود تام فيه ويدك استيال حتى نوالين عيها سها بطل على يعطك هلاسي يا أحمد إقال
بدوين اي مدودا بيتا اي مموتا
هست بطلالة إيو فنانك أحمد علي عقال أيان دقي استيال كسو قبل قبلين إذا عديني في النمو إذا لسو عسين إيان جامع بول الجامع يعني أها نور حسن نور تاني إذا عديني أرور نمو بري إنت عن هودة دبدم وكل مينو دقي استيال وفيو أيو دقي استيال إيو النمو تقليو